Eger Adatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun gaderli dinleyiciler. Şun 2016 ýylyň 4-nji oktýabry hepdeniň seýşenbe güne habarlar günlügi gepleşigimize başlaýar. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Sahra tanıştıryan. Owan resmileri Taliban hereketinin söwüşçülerinin ýurdun demiradygynaky Gunnus şäherinde utgaşykly hüjümlere başlandygyny we gün ortada bir etrawy ele geçirendigini aýdýarlar. 3-nji oktýabrda daňdan söwüşçüler Gunnusyň 4 tarapyndan hüjüme başladylar. Munyň netijesinde hökümet güýçleri bilen söwüşçüleriň arasynda güýçli çaknyşyklar boldy. Wakada azynan bir polisiýa ofitseri öldü we başga 4 sansy yaralandy diýip Owansanyň içeri işler ministrligi habar berýär. Gunnus polisiýasynyň koordinasiýa bürosynyň başlygy Muhammedullah Bahec töwüşçüleriň ýa-da serpikdirilendigini, emma çaknyşyklaryň şäheriň çetinde henüz hem dowam edýändigini aýtdy. Ukrainalı jurnalist çalçılık ayıplamaları bilen Orsetin tutsakhanasında saklanyar. Orsetin Federal Hopsuzlık Kulluğunun resmilerinin 3. oktyabrda beren maglumatına göre Roman Sushchenko 30. sentyabrda Moskvada tutsak edildi. Federal Hopsuzlık Kulluğu Sushchenko'nun Ukrainanın Harva Anto Kulluğunun polkovnigidini hem de Orsetin yaraglı güçlerinden ve Milli Gvardiyasından gizliğin maglumatları yığınayandığını öne sürdü. Bu aralıkta Moskvanın Lefortova etrap sudu Sushchenko'nun 2 ay deslapkı tutsakhanada saklanmalı varada karar çıkardı. Havarçının işleyen kampanyası Ukre Inform Sushchenko'nun dinç alış üçün Moskva barındığını aytdı. Şeylede Havar Agentliği düğü Parijde yerleşen Havarçığa karşı yönkülyen ayıplamalar Orsetin Ukrayin rayatlarına karşı amala aşırayan bir kanun hareketlerinin yeni bir dili pasiyetlendirilip bilinirdiydi. Sushchenko'nun aklavçısı Mark Fagan öz müştörsünün çalçılık agentlikleri bilen hiçili ilteşiğinin yokluğunu aytdı. Türkmensanyň ministrler kabinetiniň ýygnanynda prezident Gurbanly Berdimuhammedow Newitgaz we Newit-i gaýtadan işlemek pudu boýunça Türkmen-Katar hyzmatdaşlygyny ösürmek perspektiwalaryna ünsü çekdi. Duşanbe güni Türkmensanyň resmi medpuatynda berilen maglumatda prezident Berdimuhammedowyň Katarın Newitgaz pudunyň tejribelerini öwrenmegi zerurlygyny nutap, türkmen delegasiýasyny Doha ugratmak barada buyruk berendigi aýdylýar. Emma azalyan bu delegasiýanyň haçan Katara uğrajakdy barada anyk maglumat berilmeýär. Şu ýylyň aprel aýynda prezident Berdimuhammedow Katarın Olimpiýa komitetiniň başlygy Jawan bin Hamad Altamini kabul edip Katarın işewür toparlaryny tewi gady gaýtadan işlemek baradaky bilelikdäki maýa goýum taslamalaryna gatnaşma şeýlede Türkmenistan, Owansan, Pakistan, Hindistan halkara gady geçirjisini gurmak goýunça taslamanyň guruluşyna gatnaşmaga çağırypdy. Şonu Türkmen medpuatynda Katarın Olimpiýa komitetiniň başlygynyň topuk proýektine gatnaşmak baradaky çağırış bilen bağlı reaksiýasy barada hiç bir zat aýdylmandy. Rio'daki Paralimpi oyunlarının açılış davarasında Rus baydağını götürüp yürüyüşe katnaşan Belarus'un sport ministerliğinin resmisine Orsiyette kvartiri berler. Orsiyetin daşarı işler ministerliğinin metbuat vekili Maria Zaharova 2. oktyabrda Facebook sosial ulumundaki sahipada adı aydınlaştırılmayan biznesmenin Andrei Fomachkin'e eden işi üçün şahsı soğuğu tökmünde kvartiri berecektiğini yazdı. Kvartiranın nerede yerleşendi varada anık maglumat berilmeyar. Emma Zaharova Fomachkin'in öz soğudunu alma üçün Moskva gelendiğini yazdı. 7 sentyabrda Braziliyada geçirilen Paralimpi oyunlarının açılış davarasında Fomachkin Rus baydağını götürüp yürüyüşe katnaşan son Halkara Paralimpi komiteti onu oyunlardan çıkarıptı. 2016 ýylyň fiziologiýa ýa-da medisina boýunça Nobel bayrağı autofragi üçin mehanizmlaryň üstüne açan Japon alimi Yoshinori Ohsuma beriler. Stockholm'ın Karolinska Institutu bu baradaky kararı 3-nji oktýabrda mälim edip, Ohsuminiň açyşlarynyň köp fiziologik prosesi düşünmäge ýol açandygyny aýtdy. Şwetsiýanyň Stockholm şäherindäki Karolinska Institutu her ýyl ilkinji bolup medisina boýunça Nobel bayrağyny ýa-lan edýär. 6 tany Nobel bayrağının yengicilerine cemi 8 milyon şved krone, yani 930 000 Amerikan doları möçlerinde pul soğudu hem berliyar. Nobel bayrağının beylikli uğurları önce yengicilerinin şebdenin devamında ıglan edilmeyini araşılıyar.
Gepliyer Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň dışary işler ministrligi Belarusyň Belgorhimprom kompaniýasynyň ulaşyklar boýunça öz borçnamalaryny ýerine ýetirmeýänligini aladalanma bildirdi. Dışary işler ministrliginiň medpowy düşen ýaýradan resmi maglumatyna görä 30-njy sentýabrda türkmen hökümet agdarlarynyň we Türkmenistana sapar eden Belarusyň vitse-premieri Kalininiň baş tutumlugyndaky delegasiýanyň arasynda geçirilen gepleşikleriň dowamında taraplar bu meseleni maslahat edipdir. Belarusyň Belgorhimprom kompaniýasy Türkmenistanyň garlykdaky dag magdan baýlaşdyryş kombinatynyň guruluşyny alyp barýar. Türkmen mediasynda çap bolan resmi maglumatda türkmen tarapynyň